Бишкекте түшкү саат 1 ООДА азаттык. Саламатсыздарбы, азаттыктын түшкү чыгарылышын баштайбыз. Бүгүн 23 август күнгө жума, микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Бишкекте энергетикалык суусундуктарды сатууга тыюу салуу маселеси талкууланууда. Орусиялык басылмалардын Кыргызстандагы өкүлчүлүктөрү өз беттерине кыргызча материалдарды жарыялоо салтын баштады. Мандатынан ажыратылган депутат Садыр Жапаровко каршы былтыр күздө козголгон кылмыш иши кайрадан жанданды. Ушул жана башка баян маектер алдыда күтүп турат. Болсо соңку аралык жана жергиликтүү жаңылыктар корун беребиз. Алар менен Айзада Касмалиева таныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Ысык көлдө чума оорусу тастыкталган жок. Саламаттыкты сактоо министрлигинен азаттыкка кабарлашкандай, кече ысык көлдө чумага шектелип каза тапкан өспүрүмдөн алынган биринчи анализдин жыйынтыгы чыгып, чума оорусу тастыкталган жок. Ушул тапта биопробалар лабораториялык ишкандарга дагы коюлуп текшерилип жатат. Каза болгон 15 жашар балага колтук жана жаак алдындагы сол тараптуу лимфоденит деген диагноз коюлду. Кече ысык көл облусунун Аксуу аймактык ооруканасында эртең мененки саат 8:00 15 жашар бала эти ысып ооруп кайрылган. Ал чума оорусуна шектелип реанимация бөлүмүнө которулган болчу. Көрүлгөн чараларга карабастан бала түнкү саат 9:30 каза болгон. Өспүрүм Кашкасуу жайытынан ичке жерге сайылына келгенде 17 августта ооруп калган. Бул окуя боюнча атайын республикалык штаб түзүлүп, жугуштуу оору очокторун көзөмөлдөө иштери башталды. Ысык көл облусунда кече түнү атайын адистерден турган көчмө топ чыгып кеткен. Бишкек кант жолуна төгүлгөн карамай мазут экени аныкталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен азаттыкка билдиришкендей, Бишкек кант жолунун 10 чакырымында 150-200 метр жолго болжол эсеп менен 7-8 тонна мазут төгүлгөн. Мазут нефти базадан чыккан жана азыр анын агымы токтотулду. Нефти базада иштегендер жолго кум сеп тазалап жатышат. Азыр жолго тамы калыбына келди. Өзгөчө кырдаалдар кызматынын өкүлдөрү окуя болгон аймакта жүрүшөт. Бишкекте 149 кайырчы текшерилди. Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматынын билдиришинче, 14 августтан тарта жүргүзүлгөн рейдтин жыйынтыгында 149 кайырчы текшерилди. Алардын ичинен 120 Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайына алып келинген. Жолдо кайрылып сурап жүргөн 29 киши менен авариялык абалды түзүүдөн оолак болуу туурасында профилактикалык сүйлөшүүлөр жүрдү. Кайырчылардын арасында башка өлкөдөн келген 6 жаран өз мекенине депортацияланды. Балалуу 21 аял инфекциялык оорулар боюнча медициналык кароодон өткөрүлдү. Рейд иштери күнүгө мэрия жана Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан уюштурулуп жатат. Орусия Украинанын Евробиримдик менен келишимине каршы чыгууда. Орусия президенти Владимир Путин Украина Евробиримдик менен эркин соода жүгүртүү тууралуу келишимге кол койсо, бажы биримдигине кабыл алынуучу катаалдантуу керектигин билдирди. Анын айтымында кийинки аптада Москвага Украинанын өкүлдөрү келет жана бул келишим боюнча талкуу болот. Орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведевдин маалымат катчысы дагы Украинанын премьер-министри Николай Азаров кийинки дүйшөмбүдө Москвага сүйлөшүүлөрдү өткөрүү үчүн келерин кабарлады. Украина Евробиримдик менен эркин соода жүгүртүү тууралуу келишимге ноябрда Вильнюстагы саммитте кол коюуга үмүттөнүп жатат. Мындай келишим Украинанын товарларын Европа базарларына алып чыгууга жол ачат. Бирок Орусия бул өлкөнүн Евробиримдик менен кызматташуунун ордуна бажы биримдигине киришин кааларын ачык эле билдирүүдө. Эки беттен бийликтен кулатылган президенти Мухаммед Мурсинин тарапкерлери аскерий жетекчиликке каршы нааразылык акцияларын жандантууда. Бүгүнкүгө белгиленген акциялар мусулман агайындарга сыноо болорун байкоочулар билдирип жатышат. Өткөн аптадагы акцияларда 900 ашык адам каза болуп, КМЛнын лидери Мухаммед Бади камак алынган. Египеттин армия жетекчилиги 3 июлда президент Мухаммед Мурсинин бийликтен кулаткан. Мурси учурда аскерлер тарабынан белгисиз жайда кармалып турат. Мурсинин тарапкерлери аскерий жетекчиликке каршылык билдирип, нааразылык акцияларын улантууда. Бул тууралуу акция Египеттин мурдагы президенти Хосни Мубарактын түрмөдөн үй камагына которулганы үчүн уюштурулуп жатат. 85 жаштагы Хосни Мубарак 2011 жылы инкылапта 110 элдин өлүмүнө айыптуу деп табылып, өмүр бою түрмөгө кесилген. Ооганстанда 16 адамды өлтүргөн жоокер кечирим сурады. Ооганстанда 16 жайкын тургунду атып салган америкалык аскер кечирим сурады. 39 жаштагы сержант Роберт Бейлс бейшембиде Вашингтондогу соттук угууда өз аракетин коркоктук деп баалады. Июнь айында АКШнын аскер соту Бейлстен жайкын тургундарды атып өлтүргөнү моюнуна алган арызын кабыл алган. Муну менен өлүм жазасынан кутулган болчу. Бейлстин кылмышы Ооганстандагы согуш маалында жасалган эң кандуу кыргындардын бири катары аталып атат. Былтыр мартта Алкандагар провинциясынын жанындагы кыштакта 16 кишини атып өлтүргөн деп айыпталууда. Өлгөндөрдүн көпчүлүгү аялдар менен балдар. Бул окуя өлкөдө кескин нааразылык толкун жаратып, АКШ Ооганстандагы аскерий операцияларын убактылуу токтотууга мажбур болгон. Маданий хабарлардан кыргыз драма театрында эмигранттар спектакли коюлат. Бул спектакль поляк драматургу Славомир Мрожектин пьесасынын мотиви боюнча тажик режиссеру Барзу Абдразаков тарабынан коюлуп жатат. Пьесада чөтөлкөдө жүргөн эки эмигранттын тагдыры баяндалат. Башкы ролдорду эмгек сиңирген артисттер Эгенберден Бекполиев жана Марат Козыкеевтер ойношот. Айрым маалыматтарга караганда Кыргызстандын 1 миллионго чукул жарандары чөтөлкөлөрдө эмгектенет, ошондуктан спектаклдин коюлушу актуалдуу болуп саналат. Анын бет ачары бүгүн Токтоболот Абдымомунов атындагы кыргыз драма театрында кечки саат 6:00 болот. Оюн жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгына арналып коюлуп жатат.
Рахмат Айзада Касмалиева. Соңку жаңылыктар түрмөгү менен болду. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайттан дагы тапсаңыз болот. Дарига азаттык чекит кийжеми бүгүнкү күнгө болгон акчанын курсу 1 АКШ доллары 48 сом 52 тыйын, 1 евро 64 сом 80 тыйын, 1 КТ 31 тыйын, 1 рубль 1 сом 46 тыйын. Берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Орусиялык басылмалардын Кыргызстандагы өкүлчүлүктөрү өз беттерине кыргызча материалдарды жарыялоо салтын баштады. Мындан тышкары Кыргызстандын өзүндөгү орус тилдүү интернет маалымат каражаттары дагы кыргыз тилдүү версияларын чыгарышууда. Бул тууралуу азыр студияда отурган кабарчыбыз Айырбек Бактыбаев айтып бермекчи. Айтсаңыз, ушул учурда кайсы орус тилдүү маалымат каражаттары өздөрүнүн кыргыз тилдүү беттерин чыгарып башташты?
Рахмат Элиза. Менин колумда азыр Орусиялык аргументти факты гезитинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү чыгарган 21 августта чыккан саны турат. Бул гезиттин 21-бетинде ошо советтик арий деген аталыш менен кыргызча макала жарыяланган экен. Анда 1941-жылы экинчи дүйнөлүк согуш учурунда немистер дени карды соо славян улутундагы кичинекей балдарды өздөрүнүн канын тазартуу, башкача айтканда арий тукумун көбөйтүү максатында алып кеткен окуялар тууралуу баяндалат. Ошондой максатта туткундалган кичинекей наристе анын кийинки тагдыры тууралуу сөз болот. Белгилеп коюу керек, аргументте факты гезитине кыргыз тилинде чыккан материалдар негизинен котормолор. Орусиялык журналисттердин кызыктуу материалдарын которуп кыргызча чыгарышат экен. Аталган басылманын башкы директору Александр Банников менен сүйлөшкөнүбүздө бул саамалыкты ошо Кыргызстанда мамлекеттик тилде кыргыз тилде өнүктүрүүгө салым кошуу аракети катары баалады. Бул демилгени Орусиядагы жетекчилери, башкы редактор дагы колдоого алышкан экен. Мындан тышкары биз билебиз, Кыргызстандын өзүндөгү Акпресс 24KG вечерний Бишкек маалымат каражаттары, алгачкы орус тилиндеги маалымат каражаттары азыр өздөрүнүн кыргызча сайттарын 1-2 жылдан бери активдүү иштетип келе жатышат. Жана башка маалымат каражаттары дагы ошо кыргызча версияларын жакынкы күндөрү ачат деген сөздөр айтылып атат.
Бул эми Орусиянын таасирин күчөтөт деген божомолдорго да жем таштап жатканы да айтылууда да, ушул максатты көздөбөйбү алар?
Чыны менен бул бир жагынан жакшы жышана катары кабылданса, экинчи жагынан ушу Орусиянын таасирин күчөтпөйбү деген суроолорго мындай күмөн суроолорго жем таштап атат. Негизи Орусия өзүнүн Кыргызстандагы таасирин кармап тургусу келери буга чейин эле белгилүү, ушу маалымат каражаттарынан, саясатчыларынын айткан пикирлеринен. Мындай пикир ушу Борбор Азиядагы башка мамлекеттердеги эксперттер тарабынан дагы айтылып жүрөт. Маселен, казакстандык саясатчы Серикчан Маметалиндин айтышынча, ушу Орусия Борбор Азия мамлекеттериндеги таасирин сактоо үчүн чоң суммадагы каражат бөлүп, орусиячыл маалымат каражаттары менен иштеп жатат деген ойду айтып атат. Ал орусиялык ар кандай эксперттер Орусиянын Кремлдин көзөмөлүндөгү ушу маалымат каражаттары менен ушу жалпы чөлкөмдөгү таасирин сактап калгысы келет деген дагы мындай ойду айтып атат да.
Рахмат. Орусиялык басылмалардын Кыргызстандагы өкүлчүлүктөрү өз беттерине кыргызча материалдарды жарыялап баштаганы тууралуу Зайырбек Бактыбаев айтып берди. Биз түшкү азаттыкты улантабыз.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
анан ким ташы, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар,
ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиз. Узурпация.
Боюу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Ал арада Кыргызстандын башкы санитардык дарыгери Төлөй Исаков мектеп окуучулары арасында энергетикалык суусундуктарды ичкендердин саны жогорулап баратканына кабатырланып, энергетикалык суусундуктарга Кыргызстанда тыюу салууну сунуштоодо. Бул теманын үстүндө азыр кабарчыбыз Тимур Токтоналиев иштеп жатат. Тимур, эми ушул тыюу качан салынат экен?
Башкы санитардык дарыгер Төлөй Исаков ушу санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаменти энергетикалык суусундуктардын зыянын далилдеген фактыларды чогултуп, клиникалык изилдөөлөрдү жүргүзгөндөн кийин ушу сентябрь айында тиешелүү документтер өкмөткө жиберилет деп айтты. Анан ошол документтердин негизинде санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаменти энергетикалык суусундуктарды Кыргызстанда сатууга тыюу салуу боюнча ушу мыйзам долбоорун иштеп чыгууга өкмөткө сунуш дайт экен да.
Ал эми ошол баягы зыян деп эле айтылып келет, бирок ошол эмнеси менен зыян экен, баягы так айтыштыбы?
Ошо Төлөй Исаков айтты, айрыкча бул деген жанакы өспүрүм балдар энергетикалык суусундуктарды ичкендиктен бул деген алкоголдук көз карандыны пайда кылат депчи. Анткени деген энергетикалык суусундуктардын эки түрү болот экен, бул алкоголу менен анан алкоголсуз. Анан деген ошо Төлөй Исаковдун айтымында көп өспүрүмдөр деген алкоголу бар энергетикалык суусундуктарды ичип жатат. Бул деген ушу ички организмине жаш өспүрүмдүн организмине зыян келтиргенден сырткары, бул андан кийин энергетикалык суусундуктан кийин өспүрүм сырага өтүп, сырадан кийин анан аракы өтүп, анан ошентип ичкиликке берилип кетиши мүмкүн деп ошо өзүнүн кабатырлануусун билдирди да.
Рахмат, бул темага кечки азаттыкта дагы кайрылабыз. Биз менен Тимур Токтоналиев болду. Эми башка жаңылыктардан, мандатынан ажыратылган депутат Садыр Жапаровго каршы былтыр күздө козголгон кылмыш иши кайрадан жанданды. Бул тууралуу билдирген башкы прокурордун биринчи орун басары Темирбек Бекмамат уулу, аталган кылмыш иши башка бир депутат Турат Мадылбековдун жакында соттолгон уулу Элдар Мадылбековго байланыштуу экенин белгиледи. Садыр Жапаров кылмыш ишин саясий буйрутма деп баалап, анын себебин кумтор маселеси менен байланыштырды. Кубанычбек Жолдошов улантат.
Жогорку кеңештин экс депутаты Садыр Жапаров жакында соттолгон Элдар Мадылбеков менен бирге алдамчылыкка тең шерик болгон деп шектелүүдө. Бишкек шаардык прокуратурасынын кызматкери Элдар Мадылбеков 2010-жылы мөөрдү жана документтерди жасалма даярдап, шаардын Киев көчөсүндөгү 74-чү имаратты Садыр Жапаровго сатканы үчүн жакында 9 жылга сот жообуна тартылган болчу. Садыр Жапаров мурдагы президент Бакиевдин жакындарына таандык, ал имаратты арзан баада сатып алуу үчүн Элдар Мадылбеков менен кылмыштуу байланышка барган деп айыпталууда. Бирок Жогорку кеңештин экс депутаты Садыр Жапаров коюлуп жаткан айыпты укуктук жагынан негизсиз деп мүнөздөдү.
Маадесе бир эмес беш ишин козгосун. Мен эч бир ишинен коркпоймун. Муну болсо баягы жана 3 октябрга чейин эле муну сентябрь айында козгогон да. Бул менин баягы жагымды басыш үчүн козгогон иш болчу булчу. Бирок мен коркпоймун андан. Бул жасалма иш да. Мисалы сиз азыр барып бир үй сатып алып атасыз да. Сатып алардан мурда сиз барып туруп госрегистрден, ошол кезде Алмамбет Чыкмаматов госрегистрде отурган. Анан кийин министерство юстициядан барып ушу документтери туурабы деп сурасаңыз, анан бардыгы документи залогто жок болсо, арестте жок болсо, бул таза здание деп справка берип атса, сатып аласызбы же сиз? Жок, мен дагы барып Америкадан сурап келейинчи, Американын юристтеринен деп сурайсызбы? Элдар Мадылбековго же башкасыбы жанагы бир әндин деп жүрөт мурунку кожоюну деп. Мага эмне тиешеси бар алардын? Мен акчамды берип сатып алып атам.
2010-жылы 7 апрелден кийин башкалада комендант болуп турган учурдагы башка бир депутат Турат Мадылбековдун уулу Элдар Мадылбеков 2012-жылы сентябрь айында кармалган болчу. Тергөө учурунда ал аталган имаратты өзүнүн группалашы Байгелдиев аттуу жаранга жасалма документтер менен каттатып, аны кийинчерээк депутат Садыр Жапаровго 500 000 АКШ долларына сатканы аныкталган. Жапаров кийин аталган имаратты башка бирөөгө сатып жиберген. Мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев Садыр Жапаровдун бул ишке болгон катышында укуктук жоопкерчиликке караганда маселенин моралдык жагы үстөмдүк кылаарына токтолду.
Садыр Жапаровдун күнөөсүн тергөө органдары аныктай албайт болсо керек деген ойдо, себеби аны мурун эле ошол Бакиевдердин тегерегинде жүргөндөрү алып иштетип жүргөндүгүн Садыр Жапаров билгенби, билбеген эмеспи, ушул дагы маселе бар да. Моралдык жагы бул жерде көбүрөөк болуш керек, анан юридикалык жактан алганда Садыр Жапаров туура айтып атат эми, ал документтерин текшерип көрдүм деп атат. Карасам баардыгы жакшы экен дейт, туура эле экен дейт, анан сатып алдым деп эми анын, албетте эгерде Садыр Жапаров айтып аткандай болсо, анда юридикалык жактан жоопкерчиликке тартып сот жообуна тартыш бул өтө оор да.
Ошол эле кезде Садыр Жапаров козголуп жаткан кылмыш ишин кумтор маселеси менен байланыштырууда. Ошондуктан Жапаров бул иште саясий боек бар деп эсептейт.
Мен жактоочуларыма 100% ишенемин, анда ошо көтөрүлүшкө чыгат. Эмне үчүн дегенде эл толук 100% көрүп турат, что мен наг экенимди бул жерде. Мына Кумтөр боюнча дагы ойнотуп атышпайбы деге? 50-50 кылабыз, анан биринчи жылы биз иштетебиз, экинчи жылы тигилер иштетет депчи. Антип алдап аткандын дагы элдин баары туура түшүнүп көрүп турат да. Кумтөр боюнча менин жагымды баса албай, анан ушундай иштерди кылып атышпайбы булар. Себеби азыркы чиновниктер 100% өзүлөрү кекиртегине чейин малынып алган да Кумтөргөчү. 3 жылдан бери малынып калган.
Ошол эле учурда жогорку сот тарабынан бийликти басып алууга аракеттенген деп соттолгон Садыр Жапаров чегерилген жаза мөөнөтү тергөө абагында өтүп кеткендигине байланыштуу камакка алынган эмес. Бирок жакында борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин депутаттары Садыр Жапаровду, Камчыбек Ташиевди жана Талантбек Мамытовду сот өкүмүнүн негизинде депутаттык мандаттарынан ажыраткан. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Оппозициячыл партиянын депутаттары мандатынан ажыратылды. Алар алдыда кандай аракеттерди көрөт? Расмий оппозициялыкка ким келет? Азыр дегиле оппозициянын орду кандай болуп жатат? Ушул суроолордун тегерегинде саясат таануучу Марс Сариев Азаттыкка маек курду. Аны кабарчыбыз Азиза Култаева кепке тартты.
Мына негизги оппозициялык партиянын Түлеевди кошкондо 4 депутаты соттолду. Башкача айтканда, оппозиция сот аркылуу алсызданды десек болот да, эми мындан аркы кырдаал саясаттагы кандай нукта өнүгөт деп ойлойсуз?
Чын эле бул оппозиция азыр бул региондордо колдоо алат, ошо жердешчилик, анан бирок шаарда уже тажады ушундай митингдерден, оппозициядан чыккандан. Ошон үчүн мен ойлойм да, жалпы Кыргызстанда мурункудай жанак революция болгондо ситуация болбойт деп да, ошондой митингдер болот региондордо. Себеби бул саясий күрөш. Мындай жалпы мындай ситуация аябай курчуп кетет деп ага көп мындай көзүм жетпейт да.
Негизи эле ушул оппозициядагы кырдаал кандай болот деп ойлойсуз? Мына Кыргызстанда 180 ашуун партия бар. Алардын арасында тажрыйбалуу, конкреттүү талаптар менен оппозиция боло ала тургандар чыгат деп ойлойсузбу? Же деги эле партиядан сырткары деле башка күчтөр болсун?
Менин оюмча азыр эми жанагы партия курулуш азыр Кыргызстанда жак эле болуп атат, бүт элек. Ошон үчүн азыр жанагы идеология, партиянын идеологиялары иштебейт да. Карап сурап көргүлөчү, бир партиянын программасын эл билбейт, бирок жанагы лидерлерин билет. Ошон үчүн ошо лидердин артынан барып атпайбы? А бул жанагы вождизм болуп атат да, жанынан жанагы уруучулук, анан жердешчилик, кландар ошон топтоп болуп атпайбы? Ошон үчүн бул Кыргызстанда этап ошон үчүн жок болуп атат. Конструктивдүү программа менен чыккан, мына революцияны жасаган деле 2005-жылы, мындай карап көрсөк 2010-жылы пак программа жок да. Ошон үчүн азыр андай оппозиция жок, бирок мен ойлойм, эми Кыргызстанда бышып калды. Кыргызстанда конструктивдүү оппозиция чыгат го деп ойлойм күзүндө, ушул күздө. Себеби уже топтолуп мындай күчкө толуп атат да, оппозиция бар, конструктивдүү.
Ошол күч ким боло алат деп ойлойсуз? Мына конструктивдүү оппозициябыз деп либерал жаштар дагы чыгып жүрөт, бирок алардын таасири дагы азыр талаштуу да.
Эми менин оюмча жаштар деп айтыш туура эмес, себеби чын эле жаштар болгону менен алар деле мындай конструктивдүү, анан мындай платформасы дагы күчтүү эмес да. Жалпы эле бул конструктивдүү интеллектуалдар, анан ситуацияны түшүнгөн жанагы государственник деген чиновниктер, ошон баары конструктивдүү чиновниктер, интеллигенция, ошон баары азыр чын эле бир сүйлөшүп топтоп атышат, уже түшүнүп атат да ситуация кырдаал аябай курчуп баратканын.
Анан негизи Кыргызстанга азыр кандай оппозиция керек? Мына улутчулдукту же дагы башка бир факторлорду колдонуп чыга калып жүрүшөт. Кыргызстанга чындыгында кандай оппозиция күч боло алат?
Мындайда Советтер Союзу парагандан кийин ушул бийликке мурунку жанагы номенклатурадан экинчи, үчүнчү эшелону, жанагы комсомолдо иштеген, анан башка бир хозяйственниктер келди да, алар ал кезде Советтер Союзу кезде аябай майда хозяйственниктер, анан жана комсомол болчу да. Ошон үчүн аң сезими да ошондой бойдон да, мындай жулуп тартып эле өзүнө деген өзүнө топтогон. Анын артынан дагы жердешчилик, тиги айылдан тигиндей мындай ошолор келип, азыр ушунун баарын түшүнүп мамлекеттин кызыкчылыгын караган ошондой интеллигенция, чиновниктер, ошонун баарын түшүнгөн государственниктер, ошолор мен ойлойм түшүнүп атат. Башка жол жок. Азыр атайын оппозиция түзүп, атайын жазабаса анда башка тупикке кетип калды да Кыргызстан.
Саясат таануучу Марс Сариев менен кабарчыбыз Айжиза Култаева маектешти. Бишкекте түшкү саат 1:19 өттү. Эми соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыздар. Ысык көлдө чума оорусу тастыкталган жок. Саламаттыкты сактоо министрлигинен Азаттыкка кабарлашкандай, кечээ ысык көлдө чумага шектелип каза тапкан өспүрүмдөн алынган биринчи анализдин жыйынтыгы чыгып, чума оорусу тастыкталган жок. Бишкек кан жолуна төгүлгөн кара май мазут экени аныкталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен Азаттыкка кабарлашты. Бишкек кан жолунун 10-чакырымында болжол менен 7-8 тонна мазут төгүлгөн. Азыр жол каттамы калыбына келди. Египеттин бийликтен кубатылган президенти Мухаммед Мурсинин тарапкерлери аскерий жетекчиликке каршы нааразылык акцияларын жандантууга чакырууда. Кыргыз драма театрында эмигранттар спектакли коюлат. АКШнын улуттук архиви Ричард Никсондун президенттик учурунда жазылган тасмалардын акыркы бөлүгүн чыгарып бүттү. 1973 жылдын жай айларын чагылдырган тасмаларга Никсон менен советтик лидер Леонид Брежневдин Ак Үйдө жекеме-жеке сүйлөшүүлөрү камтылган. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Кансыз согуш маалында ошол кездеги эки кас өлкөнүн АКШ менен СССРдин жогорку жетекчилери ортосундагы жолугушуулар салкын жана формалдуу өткөндөй сезилчү. Бирок жакында Кошмо Штаттардын улуттук архиви тарабынан жарыяланган тасмалар президент Ричард Никсон менен Леонид Брежневдин мамилесин күтүлбөгөн тараптан чагылдырат. Никсон менен СССР Коммунисттик партиясынын баш катчысы Брежнев 73-жылдын 18 июнунда Вашингтон саммитин утурлай Ак Үйдө көзмө-көз кездешкен. Лидерлердин баарлашуусуна котормочу Виктор Сухадрев гана күбө болгон. Никсондун Ак Үйдөгү кеңсесинде автоматтуу түрдө жазуучу жабдыктар орнотулган. Ал бийликте турган 69-74 жылдар аралыгында 3700 саат тасма жазылыптыр. Азырынча жалпы коомчулукка 3000 сааттык тасмалар шардана кылынды. Ага чейин лидерлер 69 жылы жолугушкан. Никсон Брежневке алардын мамилелери дүйнөнү өзгөртүүдө маанилүү роль ойноорун мындайча айтып жатты.
Бул эки өлкөнүн бигилешип иш алып баруусу өтө маанилүү. Негизгиси Брежнев экөөбүздүн ортосундагы мамиле. Биз чогуу аракеттенүүнү чечсек, дүйнөнү өзгөртө алабыз. Сүйлөшүүлөрдү баштап аткандагы ойлорум мына ушундай.
Брежнев ага төмөнкүдөй жооп узатты.
Мен бир нерсени айткым келет. Чоң саясатта да жетекчилер ортосундагы жеке мамилелер айрым учурларда маанилүү роль ойнойт. Жеке мамилелер өз ара ишенүү, урматтуу, тактык, ар кыл маселелерди чечүүгө көмөктөшөт деген пикириңизге толугу менен кошулам.
Маектешүүнүн калган бөлүгү эркин, сыпайы маанайда улантылыптыр. Брежнев Никсонго Москвадан кетип баратканда жаан жааганын, бул жакшы белги экенин айтып отуруп, бир саатта бир эле тамекиден берип турган чылым салгычты көрсөттү. Жолугушуунун стенограммасында жазылгандай, Никсон өзүңдү тартипке көндүрүү үчүн жакшы нерсе экен деген жообун узатты. Советтик лидер ошондой эле жубайы сыркоолоп калганын айтып, аны Вашингтонго ала келбегендиги үчүн кечирим сурады. Уулунун да небереси мектепти бүтүрүп жаткандыктан келе албаганын түшүндүргөн Брежнев, Никсондун кызы Триша анын балдарына чоң таасир эткенин айта кетти. Алар ошол жолугушуунун ар бир мүнөтүн дале эстеп жүрүшөт, деди баш катчы. Саммиттин акыркы бөлүгү Калифорниянын Сан-Клементе деген жеринде өткөрүлгөн. Ак Үйдөгү кездешүүдө лидерлер болочок саякатты да сөз кылып отурушту.
Президенттердин өз сөздөрүн ал баш президент тууралуу эмне деп ойлоорун укканда дайыма өзгөчө бир таасир калтырат. Анын көркөмдөлбөгөн пикирлерин Брежнев сыңдуу адам менен баарлашуусун угасың. Бул абдан кызыктуу. Менимче окумуштуулар үчүн президенттин кеңесиндеги башка маанилүү лидерлер менен талкууларды угуп туруу пайдалуу.
Дейт Никсон китепканасынын жана музейинин кызматкери Грегори Каминг. Тасмалардын биринде Никсон анын кызмат мөөнөтү соңуна чыккыча дагы 3.5 жыл бар экенин, Брежнев менен интенсивдүү иштешүүгө үмүттөнөрүн айтып отурду. Ак үйдүн ээси 75-жылы Вашингтон жолугушуусунда да Брежневти күтөөрүн кошумчалады. Советтик лидер болсо аны 76-жылы Москвага келүүгө чакырды. Бирок бир жылга жетпеген убакыт ичинде Уотергейт деген ат менен тарыхта калган чуулгандуу окуядан улам президент Никсон кызматынан чегинүүгө аргасыз болгон. Эки жетекчи акыркы жолу 74-жылдын июнь-июль айларында жолугушкан.
Сиздер Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуздар. Эми Азаттыктын Коррупциометр рубрикасында эсиңиздерге салып койсом, Коррупциометр кыргыз коомундагы кайсы бир проблемага арналып, коомчулукка утур-утур бир соол таштап турат. Бул жолку соолубуз бала бакча менен мектеп маселесине арналат. Жаңы окуу жылы жакындаган сайын бул суроо көпчүлүктүн көңүл чордонунан чыгат. Ар бир мектеп менен бала бакчанын бала кабыл алууда өздөрү коюп алган чен өлчөмү бар экени белгилүү. Мындай учурга сиз же жакындарыңыз да кабылса керек. Эгер быйыл балаңызды бала бакчага же мектепке бергени жатсаңыз, сизден канча акча сурашты? Өзүңүз же кимдир бирөө баласын бала бакчага жайгаштырууда же мектепке киргизүүдө пара бергенине күбө болсоңуз, анда Азаттыкка кабарлаңыз, бизге сүрөт, видео жиберип, кат кабар жазыңыз. Бул маселе боюнча өз ой пикириңизди дагы жазып туруңуз. Азаттыктын Бишкек кеңсесиндеги 0312-31-61-65 авто жооп телефонго чалып, үнүңүздү дагы жаздырып койсоңуз болот. Эми кезек эл үнү рубрикасында элдин үнүн чогулткан Аманбек Дилденбай.
Арбаңыздар, Азаттык радиосунун угармандары. Жалал Абад облусунун Аксы районунун тургуну кайрылып, төмөндөгүдөй маалыматты билдирди.
Мен Аксы районунун тургуну деген айылдан чыгаттым эле. Мен чыгып аткан жерде болот да, биздин айылда кыргыз радиосу, Элеше, Мин Кыял, Кыргызстандын жору, ушул радиолор айыл өтмүш жакшыгай тартат. Качан гана Азаттыктын убагы келгенде Кыргызстандын биринчи радиостанциясынан үстүнө Өзбекстандын мемеси басып лижаш чыкпастан угулбай калат да. Ошого мен таң калам да, эмне үчүн мындай болуп атат? Сиздер ушуну бир билдеп көрбөйсүңөрбү, көрүп көрбөйсүңөрбү, сураштырып көрбөйсүңөрбү? Эмне үчүн эле Азаттыкка очурп келгенде эле үстүнө Өзбекстандын мемелери басып калат, же болбосо бир кызылда чырылдап кырында чырылдап радиодо передача начар болуп калат. Бул Кыргызстандын биринчи радиостанциясы өлкөнүн мерасы диапазонго башкага көтөрүп койсо болбойбу? Биздин айылга мисалы үчүн эмнеге сөз кылып атканын укпайбыз, угулбай калат. Ата эле ошого настроить кылып эми мугалим десең эле Азаттыкка келгенде эле кыйынчыл болуп эле үстүнө Өзбекстандын нерселери каптап угулбай калып атат. Ушул маселе көңүл буруп койсоңуз жакшы болот эле.
Урматтуу угарман, сиз аты жөнүңүздү айтпагандыктан пикириңизди эфирден чыгарбай коелук дегенбиз. Бирок маалымат маанилүү болгондуктан ободон чыгарууга туура келди. Сизден өтүнүч, аты жөнүңүздү толук айтып туруп, кошумча сунуш пикириңиз болсо, эл үнү берүүсүнүн авто жообуна жаздырып коюңуз. Ал эми Бишкектин тургуну Азатбек Мырза дагы төмөндөгүдөй маанилүү маалыматты билдирди.
Бул Бишкектен Азатбек. Бишкек шаарында B7224L деген коричневый Мерседес менен 2-3 гаи постоянно туруп жол тосуп жүрүшөт. Булар өзүнчүлдүк, мындай эч жака тиешеси жок, по-моему. Алар деген гаинин машинасын же чоңдорт эле булар көрсө качып бучка качып кетип жок болуп кетишет, анан кайра эле башка жерге барып туруп атышат. Ушуну бир изилдеп карап көрсөңүздөр.
Биз бул маселе боюнча жол коопсуздугун көзөмөлдөө боюнча башкы башкармалыктын башчысы Талант Исаевка кайрылдык. Ал кызматтык иликтөө жүргүзөрүн убада кылды. Ал эми Бишкектен Рыскулов аттуу угарманыбыз дагы төмөндөгүдөй өтүнүч менен эл үнүнө кайрылды.
Бишкектен пенсионер Рыскулов. Азаттыктын 16-августтагы кечки радио берүүсүндө белгилүү акын Азаттыктын журналисти Шайлообек Дүйшөев сөз дайра берүүсүндө сарт деген сөздү чечмелеп жатып, бул сөз сараң, соодагер, өзүнүн гана пайдасын ойлогон кишилерге колдонулат деген тарызда сөз сүйлөдү. Бул киши билсе керек, сарт деген сөз эң мурун 17-жылкы революцияга чейин ушундай атта аталган элге таандык болгон. Мисалы, Түркістан крайында 1897-жылы падыша өкмөтү жүргүзгөн эл каттоо ылайык, бул аймакта жашаган сарттардын саны 960 000 кишиден ашык болгон. Бул Түркістан элинин 12.4% түзгөн. Бул эл жоголгон жок, эл жоголбойт. Сарттар 1917-жылдан кийин өзбек, кыргыз, казак, тажик республикаларынын курамына кирип атын өзгөрттү. Ушул жагдайды эске алып, урматтуу Шайлообек Дүйшөев кийинки берүүлөрүндө сарт деген сөздү кененирээк чечмелеп берет деп үмүттөнөбүз.
Урматтуу Рыскулов мырза, азаттыктын кабарчысы Шайлообек Дүйшеев Сарт деген эл тууралуу кенен маалыматы бар экенин билдирип, сиздин сунушуңузду эске алып, жакын арада радио материал жасап берме болду. Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, өлкөдө коррупцияга каршы кандай күрөш жүрүп жатат? Жогорку окуу жайларында коррупция барбы деген суроого үн кошом десеңиз, жана өлкөдөгү кен байлыктарына же кыргыз алтынга байланыштуу сизди кызыктырган суроолор болсо, элүүнү берүүсүнө кайрылсаңыздар болот. Тиешелүү мекемелерден жооп алып берүүгө даярбыз. Ал эми сунуш пикириңерди 31 61 65 сандагы телефонго чалып, авто жоопко жана 31 61 63 номердагы операторго аты жөнүңөрдү толук айтып туруп жаздырып койсоңор болот. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Сиздер түшкү азаттыкта азаттыкка ортоктош болдуңуздар. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Режиссердук пультта Максат Ахматжан уулу болду. Окуялардын өнүгүшүн кечки уктурууларыбыздан угуңуздар. Күнүңүздөр кубана улансын.